Tak vítajte, milí bratia a sestry, dnešné ráno v zbore Cirkvi Bratskej. Chcel som povedať, že na Starej Turej, ale v Prešove, metropole Šariša, tak sa povie. Teším sa, že vás všetky vidím. A je to taký nezvyk pre mňa vidieť plnú modlitebňu. Je to také povzbudenie. Official language in this country is not English or Scottish language, tak je slovenčina a nie šariština. Hoci kedy sa hovorilo, že by šariština mohla byť základ pre úradný jazyk, ale slovenčina, prepáčte za nevhodný jazyk, úvod. A teším sa, že som tu. Ďakujem bratovi Jankovi za privítanie. Niektorí ma vždy napomenú, zvlášť moja manželka, že príliš nevhodne žartujem, ale tak sa potešil som sa, že som opäť blízko doma a mi poukrialo srdce. Staroturanci vedia, že som tu, tak prinášam pozdrav z toho menšieho zboru Starej Turej, tak vyriadím pozdravie staroturánskeho zboru, taký menší zbor, ktorý má 52 členov. Ak dovolíte, zoberiem pozdraví do zboru Starej Turej. Stará Túra pre našich školských priateľov je na západnom Slovensku asi 120 kilometrov od našeho hlavného mesta, to znamená západné Slovensko. Západné Slovensko situované. Potešil som sa hudobnej skupine chvály, keď sú dobre zahrané, vybojovaná, už keď je Božie slovo tomu smerované, už je polovička, už je to vyhrané, už je polovička zápasu vybojovaná. Na začiatku ešte by som chcel poďakovať za pozvanie, aby som nezabudol, za pozvanie sem do Prešovského zboru a ešte chcem poďakovať za pohostinnosť Jankovi a Marienke Verčimákovcom. Si to veľmi vážim za také priateľstvo. A ešte chcem vyjadriť z tohto miesta také, som Prešove, také ocenenie môjmu priateľovi a kolegovi v službe Jánovi Bakalárovi, dlhoročné verné priateľstvo. Viete, nedávno tu bol Peter Jašek a bol aj u nás na Starej Turej a on, brat Ján Bakalár, bol v sobotu, Peter Jašek a v nedelu, tak zrazu Peter Jašek v nedelu slúžil a Janko Bakár sa zobral a prešiel a prišiel k nám nedeľu ráno. Začíname v nedeľu o 10 a Janko Bakár sa zjavil. Petfajer prišiel k nám. Nie na Petra Jaška, prišiel ku mne. Tak to je také cenné priateľstvo. Na Starej Turej preberám doradu na biblických hodinách žalmy štvrtok. A na nedeľu preberám Evangelium podľa Marka. A minulú nedeľu som otvoril Evangelium podľa Marka 2. kapitolu. Ja by som na dnes si dovolil zobrať to, čo som mal minulú nedeľu. Je to povolanie Léviho. A tak je to tá 2. kapitola, 13. až 17. verš. Otvorte Evangelium podľa Marka 2. kapitola. 13. až 17. verš. Podľa toho časového limitu, ako to tam je, kazateľ Martin Jurčo mi tam vraj udelil 30 minút. Zmenilo sa to, že už, ako vidíte, nasadil som si okuliare. Slovenský ekumenický preklad, povolanie Léviho, 2. kapitola, Evangelium podľa Marka, 2. kapitola, od 13. po 17. verš. Potom vyšiel k moru opäť Ježiš. Prichádzali k nemu celé zástupy a on ich učil. Cestou zbadal Alfeovho syna Lévyho, ktorý pracoval na mýtnici. Povedal mu, nasleduj ma. On stál a nasledoval ho. Keď bol potom Ježiš na hostine v jeho dome, stoloval s ním a jeho učeníci mnohí, mýtnici a hriešníci, lebo bolo mnoho tých, čo ho nasledovali. Keď zákonníci zo skupiny farizeov videli, že jedáva s hriešníkmi a mýtnikmi, vyčítali jeho učeníkom, prečo jedáva s mýtnikmi a hriešníkmi. Keď to Ježiš začul, povedal im, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Povolanie Lévyho, respektíve rozhodnutie Matúša, už nikdy späť. Snažím sa dať na Facebook upútavku a tam je toto rozhodnutie Matúša už nikdy späť. Prečo až tak fanaticky? Lebo od Ježiša dostal trojité požehnanie. Ľudia sa prekvapili z Matúšovej zmeny, lebo Ježiš dáva viac než priateľstvo. Matúš sa zachránil tým, lebo je pri Ježišovi. Farizeovia sa zdesili, keď vidia Ježiša s hriešníkmi. Kto bol vôbec tento Matúš? Predtým opovrhovaný colník, klamár Lévy, človek s nečistými prstami. Viac o tom to nedeľné evanjelium. Takže pohľad do toho dnešného príbehu. Kafarnaum malo svoju colnicu. Bolo to hraničné mesto a v tom meste, kde bola tá colnica, bol tu jeden muž, ktorý sa volal Lévy Alfeov. Vyberal clo. Bol colník, mýtník. Kafarnaum je pri brehu a je súčasť Galilejskej krajiny. A bol to most medzi Európou a Áziou. Šla tu doprava. Ježiš dobre vie o význame Kafarnaum. Preto je tu, aby hlásal Božie kráľovstvo. Tá prvá kapitola hovorí o tom, aký má Ježiš úspech. A Ježiš hľadá kľúčových ľudí pre seba, ktorým by mohol zveriť evanjelium, do koho by mohol investovať. A Ježiš ide okolo colníka Lévyho. Ježiš si povie, to je taký dôležitý, šikovný človek. A vtedy ľudia takých colníkov nemali v láske, pohrdali colníkmi. My keď ideme dnes okolo policajtov, alebo keď ide za nami policajné auto, alebo pred nami, alebo keď vás zastavia, tak hrkne v nás, že či máte všetko v poriadku, či máte doklady pri sebe, alebo je tam 40-ka, vy ste ešte 60-kou, alebo ste prekročili povolenú rýchlosť, tak nie sme si istí, že či vás zamerali, tak Ježiš si všimol tohto neobľúbeného Lévyho. Lévy nebol veľmi obľúbený spoločnosti, lebo colníci neoprávnene sa obohacovali, dávali poplatky asi vyššie, a čo bolo vyššie, tak si dávali do svojho vlastného vrecka. Takže boli to nepoctiví ľudia, boli to zlodeji. Ale Levi patril do takejto skupiny. Ale Ježiš si ho vyhliadol. Práve takéhoto človeka. A Ježiš potrebuje človeka, ktorého by druhý nevzal. A Ježiš si do učenia, do svojho učeníka, vyberá Léviho. Takéhoto človeka. A on ho chce a on do neho chce investovať. A v ňom vidí cenného človeka. Zobrali by ste takého? A Ježiš mu niečo chce dať. Chce ho niečím obohatiť. Chce mu darovať svoje priateľstvo. Chce mu dôverovať. Tomu človeku, s ktorým každý pohrdal. Tomu, od ktorého sa každý odvracal. A Pán Ježiš dobre vie, že my hovoríme Pán Ježiš. Všetci hovorili, to je Ježiš z Nazareta, dobre vieme. A teraz ten Ježiš, to je ten zaujímavý rabi, ktorý zaujímavým spôsobom učí, ale už aj uzdravuje. Ľudia chodia na Ježiša, na nového rabiho, ktorý už aj uzdravuje. Ale Ježiš vie, že Levi ho niečo trápi. Určite má nejaké, že ho trápi svedomie a že je sklamaný určite sám zo seba, pretože to je syn Boží, syn človeka. Pán Ježiš, Boží syn, vidí Léviho túžbu stať sa lepším. Hoci ten Lévi to nevie naformulovať, vyjadriť. My sme tak stvorení, hovorí Božie slovo, že máme túžbu po Bohu. Prichádza nepriateľ a ten nepriateľ tú túžbu chce zničiť, potlačiť. My to máme zakomponované v sebe. Ale my sme vlastne hriešni, hriešníci. Tak čo tento Lévi, aký je jeho profil? Skúsme sa do neho vžiť, aj keď to tam nie je napísané. Má ho vôbec niekto rád? Asi sotva, keď je colník. Všetci ním pohrdajú. Nikto mu neprejaví náklonnosť. Ale Lévi nechce zostať v tom neradostnom postavení colníka. Má dosť toho ľudského pohrdania, toho nezáujmu. Ja nechcem žiť v tom svojom tom postavení. Má síce penieži, má síce blahobyt, ale rezignoval nad ľuďmi. Niečo som začul o Ježišovi. Dobre tam rečuje, hutorí a učí. Chcel by som ho počuť, chcel by som sa s ním stretnúť. Má dobré, zaujímavé slovo. Rád by som sa s ním osobne stretol. Ale pritom Lévi je vydedenec spoločnosti, skompromitovaný hriešník a hodný odsúdenia. Môj priateľ, ostravský kazateľ Karel Buba, povie, že spoločnosť mu už nechce dať šancu. Je už odpísaný. Už sa s Lévim nepočíta. Keď sa pozrieme do toho našeho textu, tak Ježiš je opäť v akcii. Je tam pri mori a zástupy za ním prichádzajú, Ježiš učí a Lévi je v colnici, kde pracuje a Ježiš prichádza cestou okolo colnice A Ježiš si ho zavolá k sebe. A ja by som povedal také slovo. Pán Ježiš je hľadač. Pán Ježiš je hľadač. Pán Ježiš je hľadač. A on má okolo seba, Pán Ježiš, ľudí, obklopený mnohými ľuďmi, zástupmi. A napriek tými zástupmi, okolo tých zástupov, Pán Ježiš tam vidí toho človeka. Tam je taký človek s dieťaťom vo vestibule, ja ho tam vidím, vy ho nevidíte, ja ho tam vidím, tam je, neviem, to je tuším, bán, tam má to dieťa, ja ho tam vidím, vy ho tam nevidíte, tam je s dieťaťom, tam konejší ho tam, aby zaspalo, ja ho tam vidím. Tak Pán Ježiš videl toho Léviho napriek tým zástupom a má oči pre toho človeka, mimo zástup. On tam pracuje v tej celnici. A Pán Ježiš vidí aj do srdca, že túži po niečom inom a lepšom živote. A vlastne nemá nikoho, kto by mu pomohol. Nikto iný. Naozaj nikto iný. Jedine Ježiš. Jedine Ježiš. Boží syn môže pomôcť. Nie je nikto iný. Jedine Ježiš, Boží syn. Aj dnes ide mestom Prešov, hľadá a nachádza strateného človeka, ktorý potrebuje pomoc. Aj tu môže niekto sedieť, kto potrebuje počuť. Poď za mnou, hľadám ťa. Ktorý túžiš, nemáš ku komu ísť. Túžiš po niečom lepšom? Si stratený, aj keď môžeš mať všeličo, alebo nemáš nič. A Levi dostáva ponuku od Ježiša, nasleduj ma. Aká je jeho reakcia? On stál okamžite a nasleduje ho. Dostáva ponuku od Ježiša a dostáva meno Matúš. Matúš je učeník, ktorý z tých 12 učeníkov sa asi najradikálnejšie, najjednoznačnejšie odovzdal Ježišovi. Ostatní učeníci mali svoje krízové obdobia, mali svoje zamestnanie, mali kam odísť. Dopoznáte evanjelium, dopoznáte životy tých apoštolov. Ideme loviť ryby. Tak aj išli loviť ryby. Stále sa mali kde vrátiť. To bolo isté zamestnanie, kde sa dalo vrátiť. Ale Matúš sa raz a navždy zbavil minulosti. Rýchlým rozhodnutím. Už nikdy späť. Rozhodol som sa pre Ježiša. Už nikdy späť. Celé sa rozhodol pre Ježiša, už nikdy sa neobzeral späť. Nepozeral sa, či je možná cesta späť. Matúš vedel, jedine Ježiš. Rozhodol sa pre Ježiša i za Ježišom. Matúš vedel, neurobil som chybu, ktorú neulutoval. Opäť sa citujem môjho staršieho brata v službe Karla Bubu, ktorého si vážim vo svojom komentári. Matúš, teda Lévi, dostáva trojité požehnanie od Ježiša, od Pána Ježiša. Trojité požehnanie. Najprv, to je to prvé, Pán Ježiš mu zmenil meno. Dal mu novú identitu. Dostal meno Matúš. To druhé, Matúš dostal dar čistých rúk. Predtým to bol colník Lévi, ktorý mal nečisté ruky. Mal nečisté ruky. To bol lachvatý. To bol hrabivý človek, ktorý mal luxus, to mal pohodlie, ktorý bol hrabivý. Hoci mal všetko, teraz to všetko preč. Ten, ktorý patrí Kristovi, je nové stvorenie, hľa, všetko je preč, je v Kristovi, je nové stvorenie. Pán Ježiš uzdravil, zrazu má čisté ruky. A dostal od Ježiša čisté ruky a tými čistými rukami píše. A píše správu. A my sme pred modlitbou čítali zápis tej, ktorej 20. Ferkohaní čítal 22. kapitolu podľa Matúša. A všetky tie správy, to, čo sa stalo s Ježišom, evanjelium podľa Matúša, správa o Ježišovi, ľudia ďalších generácií si to čítajú, dostávame správu evanjelia. A to tretie požehnanie, Pán Ježiš mu dal novú pracovnú náplň. Novú pracovnú náplň. Apoštola Matúša, vyslanec. Nová pracovná náplň. Vydáva sa za Ježišom. Matúš sa rozhodol ísť celé za Ježišom. Svoju cestu zveril plne do rúk Pána Ježiša. Tu sa akoby plní ten žalm 37. 5. verš. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Zver svoju cestu. Matúš sa rozhodol ísť celé za Ježišom. Išiel do rizika viery. Opustil všetko. A tým mu Ježiš všetko daroval. Všetky tajomstva, práva Božieho dieťaťa sa mu otvorili. A to je viac než dobrodružstvo viery. A to poznajú apoštoli, Boží misionári a Božie deti, ktorí sa neboja ísť na cestu viery. Poslušnosti prijal slovo pozvanie Pána Ježiša. Ty poď za mnou, ty poď za mnou. A to stále dnes nie, ty poď za mnou. To dnes to slovo Pána Ježiša počuje. Môže urobiť dnes to, čo urobil Matúš. Pretože dnes je to stále aktuálne. Dnes je deň nových začiatkov. Stále dnes. Nielen sa stále vracať dozadu, obnovovať, čo bolo. Je to síce krásne sa dívať do minulosti. Nechajte minulosť. Ale ísť dopredu. Dnes je deň, keď ti Pán ponúka svoje požehnanie. No a tu by sa mohli skončiť. Tu by sa mohli skončiť. Povedať amen. Lenže, a mohol by som odísť, lenže život ide ďalej. Lenže zajtrajšok je, nás zaujíma, čo bude zajtra. Čo bude zajtra? Tak ako sú telenovely. Nás zaujíma, nie, že turecká telenovela. Nás zaujíma, čo bude zajtra. Ďaká Bohu, že evanjelium a Matúš a Marek. Marek, evanjelium Marka, to je vlastne Marek, to rozpráva, čo Peter tam zažil. Marek nám to zapísal. A inak podobne to má aj Lukáš. A čo bolo zajtra? Tak, to je tam ďalej. Tak máme ešte chvíľku času, vydržíte. Tak, život ide ďalej. Čo bolo zajtra? Matúš sa odozdal pre Ježišovi. Má rado srdci. Pardon, môžem? Anička, myslíš, že by som mohol? Dievčatá Lackové, ste dobré, dneska tam hrali a spievali, ja ich obdivujem, aj Daniel Lesňák tam hral na bicie, drums, sa mi to ľúbilo, sa povedať na turej. Tak Matúš sa odovzdal Pánu Ježišovi, má rado srdci, pozval k sebe Ježiša a chcel si ho úctiť, tak mu urobil vešelie, urobil mu takú radosť, má srdci, pozval k Ježiša. Ináč je otázka, že kto koho pozval? A, no, chcel si Ježiša úctiť, ale myslel hneď na svojich známych, chcel predstaviť Ježiša svojim priateľom, chcel sa podeliť o svoj objav, o svoju skúsenosť. No a kto sú to tí Matúšovi priatelia? No asi kolegovia. No mýtnici, hriešníci, no ale boli tam aj učeníci. Čítame, že dosť je takí biblisti, že Ježiš veľmi váhal, či tam má ísť, ako pravoverný Žid. Veľmi váhal. No práve, že Ježiš veľmi neváhal. Ježiš tam išiel veľmi rád. Pán Ježiš ochotne prijal pozvanie Matúša. Dnes je to tak, že ľudia neradi idú do cirkvi, do cerkvi. Ľudia si radi kúpia Bibliu, radi sa porozprávajú, aj so mnou, s kazateľom, ale do kostola, no, neradi. Majú na to dôvody, im tam vadia, čo im tam vadí. Vadí im tam, že tam tá duchotechnika, že tam fúka, je tam klimatizácia, to u nás v Ostrave, že tam fúka, že tam je klimatizácia, im tam vadí minulosť cirkvi, im tam vadia ľudia, čo im tam vadí, a cirkevné dejiny a rozdelenie. No, za čas Ježiša ľudia sa dívali z vrchu na pastierov, colníkov, malomocných, hriešníkov, ale Boh a Ježiš nie sú prijímačmi osôb. A to, čo teraz vykonal Ježiš, že si sadol do domu Matúša s mýtnikmi, hriešníkmi, ako Izraelita, no tak to bol škandál, to bol škandál. Tým si pobúril ľudí, zákonníkov. Lebo tí ľudia s Matúšom, to boli zlí ľudia. To boli zlí ľudia. Zlí ľudia to boli. A zákonníci sa na to hnevajú. Zhnevajú sa na to. Ježiš, čo si to urobil? Nedobre si urobil. Ježiš vie o tom, že ľudia majú predsudky, predstavy. Dovolte príklad. Kedysi dávno do jednoho zboru prišla skupina mladých, ktorí kedysi predtým boli takí neviazaní, zle sa obliekali, rebelovali proti zásadám svojich rodičov, žili na okraji spoločnosti, žili neviazane. A jeden taký mladík, dostal sa mu do rúk nový zákon, čas Biblie. A uveril, prijal Ježiša za spasiteľa pána. A dal to aj ostatným kamarátom a oni postupne tiež sa prebudili a potom prišli všetci do cirkvi, do zboru. A im sa tam zapáčilo v tom zbore. A sa tam uvelebili v tom zbore a doniesli také nespôsoby do toho spoločenstva. A trápenie. A nejednotu. A tak ako pat Ferko čítal, nejednotu, rozmanitosť. A tí starí kresťania v tom zbore, ktorí tam boli dávno, dávno predtým, povedali pastorovi, kazateľovi: kazateľ, brat kazateľ, vyber si. Buď oni, alebo my. A kazateľ, taký starší brat, mal Božieho ducha, milosrdenstva a Božej lásky, povedal: títo mladí sú budúcnosť zboru. Povedal, nech ostanú. A tí starí sa urazili a odišli inám. Mali predsudky, ako títo farizeovia. Táto udalosť sa stala za veľkou mlákou. Nebolo to v našich končinách. Je to fikcia, je to vymyslené. Nie je to... Ale podobá sa. Pánovi Ježišovi Kristovi vytýkali, že stoluje s hriešnikmi. Pán Ježiš povedal, lekár je tam, kde ma potrebujú. Chorí idú za mnou. Spravodliví nech idú. Zdraví nepotrebujú lekára. Pán Ježiš neprišiel pozývať spravodlivých, ale hriešnikov. Pán Ježiš nemôže pomôcť dobrým ľuďom v úvodzovkách. Ak nikto má pocit, že nič nepotrebuje, ja ho nepotrebujem. Ja mám všetko. Tým si vlastne medzi sebou a Bohom postavil múr vlastnej pýchy, vlastného hriechu. A to vlastne boli. Starozákonná cirkev pohrdala Ježišom. A tak bojme sa, aby sme my neboli tiež takí. Na záver, ak ste pochopili, čo vlastne robí Ježiš, Pán Ježiš. Pán Ježiš je tu vlastne apologet, je obhajca, ochranca Matúša, Léviho. A vlastne je náš obhajca a prímluvca. Dnes je v nebi, odišiel na nebo, je náš prímluvca u Otca, ale tu u tých zákonníkov je robí apologiu, je obhajca. Timothy Keller vraví o Pánovi Ježišovi, tvrdí, že lekára potrebujú chorí, že prišiel volať hriešnikov. Ale vlastne Timothy Keller hovorí, že Pán Ježiš nechce vôbec povedať, že by sa zriekol ostatných. Práve naopak. Lekárovi sa chodí vtedy, keď máme problém, keď chceme radu, ale aj zásah, liek, liečbu. Pán Ježiš povie o spravodlivých ľuďoch, pomenuje ich ako takých, ktorí odmietajú lekára. Že oni veria, že my sa sami dokážeme uzdraviť. My mnohí, my chodíme celé roky do zhromaždenia. My sme vlastne poriadku. My sme poriadku. Od detstva tu chodím do besiedky, do dorastu. Stával som túto modlitebňu. Proste ja som ten starší brat. Ja som nikdy neodišiel z Božície, som stále verný. Ja držím zákon. No ale v podstate som ten starší brat. Neviem sa radovať. Som ten spravodlivý. Necítim potrebu duše. Ísť k lekárovi duše. To je akoby to obžalovanie. A mám tú výčitku. Ježiš, čo si to urobil, že si išiel tam? Ježiš učí, že prišiel volať hriešníkov, tých, ktorí vedia, že nie sú schopní sa sami zachrániť. Ja som tú predchádzajúcu nedelu mal o tých štyroch, ktorí nesú toho jedného, ktorí prebúrajú strechu, a Pán Ježiš tam hovorí o hriechu. Dnes hovoríme o hriešníkoch, kde Ježiš je s hriešníkmi, stoluje s nimi. Tam najprv Pán Ježiš uzdravuje toho ochrnutého, najprv mu odpúšťa hriechy, až potom ho uzdravuje. No, zaujímavé to poradie. Najprv mu odpúšťa hriech. Pán Ježiš sa stýka s hriešníkmi pri stole. Toto všetko je vlastne o mne. Toto je všetko o mne. Možno, že nie o vás. Prešové, máte obnovu, je to všetko v poriadku. Priateľstvo voči hriešníkom Pána Ježiša dokazuje, že povoláva k sebe za učeníka colníka Léviho a dáva mu novú identitu. A Lévi Matúš sa zachránil, dostáva novú identitu. Nielen nové meno. A potom Ježiš sa dá pozvať k nemu. Ale vlastne otázka, ako som povedal, kto koho pozýva. Aj dnes sme stále odkázaní na stôl. Na stôl pri Ježišovi. Nielen ten dnešný pri Večeri Pánovej, ale aj ten nebeský. Stolovaním tam, kde Matúš pozval Ježiša do toho sveta colníkov, kde Ježiš sa pri ňom vedome, kde je vedome Ježiš v tom svete colníkov, hriešníkov, mýtnikov, stal akoby jeden z nich, aj na kríži. Na kríži je jeden z nich, bo počítaný s bezbožnými. A Pán Ježiš všetkých prijíma ľudí takých, akých sme. A bolo vtedy veľa ľudí, čo boli s Matúšom, čo stolovali. Dá sa to chápať rôzne. Ale Ježiš všetkých priťahoval k sebe. To vysvetľuje Bat Fazekáš. Pre farizov zákonníkov to bolo zdesenie, keď videli Ježiša medzi zlými ľuďmi, v zlej spoločnosti. Akej spoločnosti sa Ježiš ocitol? My sme dnes v tomto svete, apoštol Ján povedal, svet zlom leží a my sme dnes na nepriateľskom území. Sociológ Bauman hovorí, tekutá realita. Svet je premenlivá veličina a my sme na palube lode a pod nami je to premenlivá voda a my sme na palube lode zachránení na koráb a húpeme sa. A sme tu zachránení a plavíme sa do večnosti. A Boh prestrel pre nás bohatý stôl pre toho Léviho. Potom Matúš prestrel pre Ježiša, pre kolegov, pre učeníkov, pre farizov. A Matúš sa toho nebál. A tak prajem sebe aj nám, aby sme sa aj my nebáli robiť nevšetné, odvážne kroky. A Ježiš urobil apologiu, obhajobu pre Matúša. A Matúš sa rozhodol pre Ježiša. A už nešiel nikdy späť. A o tom je aj tá pieseň. Rozhodol som sa pre Ježiša. Už nikdy späť. Urobte aj vy ten krok. A opäť sa zopakujme. Rozhodol som sa pre Ježiša. Už nikdy späť. Prosím o tú pieseň. A pri tej piesni bude aj zbierka. Tak, Pat Janko?